Треба сказати, що колоністи на той час геть вибилися з сили. Шлях був важкий і довгий, а пригода із знайденою оболонкою кулі не з тих, які дають відпочити рукам і ногам. Тож подорожні квапилися до гранітного палацу, щоб повечеряти і виспатися. Якби був міст, то за якихось чверть години вони відпочивали б удома. Ніч була дуже темна. Пенкроф узявся виконувати обіцянку – будувати що схоже на сякий такий плід, аби переправитися через річку Вдячності. Моряк і Наб, озброївшись сокирами, вибрали при березі двоє дерев, придатних для спорудження плоту, і почали їх рубати при самому корені. Сайрес Сміт і Гедеон Спілет сіли на березі і чекали, поки знадобиться їхня підмога. А Герберт неподалік ходив понад річкою. І раптом підліток, що піднявся трохи вгору проти течії, прибіг назад і, показуючи на річку, крикнув: «Подивіться, що то пливе!» Пенкроф кинув роботу, випростався і побачив, що річкою невиразно проглядаючи в темряві пливе якийсь предмет. «Човен!» – крикнув він. Всі підійшли до берега і, на превелике своє здивування, справді побачили човна. «Гей, там у човні!» – крикнув Пенкроф за давньою звичкою моряка, не подумавши, що з таких обставин, можливо, краще було б мовчати. У відповідь – жодного слова. Човен і далі плив за течією, і коли опинився кроків за 12 від колоністів, моряк здивовано крикнув: «Та це ж наша пірога! Фалін, яким ми її прив'язали, порвався, і вона попливла за течією. Треба зізнатися, вона припливла дуже вчасно». «Наша пірога?» – пробурмотів інженер. Пенкроф мав рацію, то був таки їхній човен. Безперечно, його фалінь перервався, і човен поплив за течією від самих витоків річки Вдячності. Його треба було впіймати, доки швидка течія не винесла його в відкрите море, що зробили Наб і Пенкроф, скориставшись для цього довгою жердиною. Човен пристав до берега, інженер, залізши в нього, першим відразу взяв фалінь, помацав його і переконався, що він розірвався, перетершись об скелі. «Ось саме те, що називається його величність випадок», – стиха сказав журналіст. «Дивно», – погодився Сайрес Сміт. «Дивно чи ні, але випадок був щасливий. Герберт, журналіст, Наб і Пенкроф також посідали в човен. Вони не сумнівались в тому, що фалінь перетерся. Та найдивнішим здавалося, що пірога підпливла саме тоді, коли вони могли її перехопити, бо за чверть години її вже віднесло б у море. Якби це трапилося за часів, коли ще вірили в духів, колоністи з повним правом могли б подумати, що на острові оселилася якась надприродна сила, котра оберігає їх від усяких нещасть. Кілька помахів веслами – і ось колоністи вже у гирлі річки Вдячності. Вони витягли пірогу на піщаний берег під комин і попростували до мотузяної драбини, спущеної із дверей гранітного палацу. Та біля підніжжя кам'яної кручі раптом люто загавкав топ. І Наб, шукаючи перший щабель драбини, розпачливо закричав: «Драбина зникла!» Розділ шостий. Пенкрофів крик. Ніч у комині. Гербертова стріла, інженерів план. Несподіваний вихід зі скрути. Що сталося в гранітному палаці? Як у колоністів з'явився новий служник? Сайрес Сміт мовчки спинився. Його товариші обшарили в темряві не тільки гранітну кручу на той випадок, якщо вітер відсунув драбину десь трохи вбік, а й землю на випадок, якщо вона відірвалась і впала. Проте драбина зникла, наче випарувалась. А довідатись, чи не закинув її вітер на перший майданчик посередині гранітної кручі, не було змоги через глибоку темряву. «Якщо це жарт, – сердито крикнув Пенкроф, – то поганий жарт – прийти додому і не знайти драбини, щоб піднятись до своєї оселі, стомленим людям, тут не до сміху». Наб тільки охав. «Але ж вітру не було», – зауважив Герберт. «Уже й мені здається, що на острові Лінкольна кояться якісь дива», – буркнув Пенкроф. «Дива?» – перепитав його Гедеон Спілет. «Ні, Пенкрофе, все цілком природно. Хтось прийшов, коли нас не було. зайняв наше житло і підняв драбину. «Хтось?» – крикнув моряк. «А хто?» «Ну, хоча б і той мисливець, що поранив дробом пекарі», – припустив журналіст. «Має ж хтось нести відповідальність за всі наші халепи». «Що ж, якщо є хтось на горі», – сказав Пенкроф, і, втративши терпіння, вилаявся, – «він повинен зараз же озватися». І моряк громовим голосом закричав: «Е-ге-ге-ге-гей!» Але тільки луна повторила гучний його крик. Колоністи затамували подих, і їм почулося, що на горі в гранітному палаці хтось захихотів, а хто визначити було неможливо. Проте ніхто не звався, Пенкроф знову став щосили марно гукати в темну ніч. Те, що сталося, пригломшило б і найбайдужіших на світі людей. А колоністи тим паче не могли лишатися байдужими. В їхньому становищі кожна дрібниця набувала великого значення, та за 7 проведених на острові місяців така дивовижна пригода з ними ще не траплялася. Хай там як, а колоністи, попри всю свою втому, стояли під гранітною кручею, такі приголомшені, що не знали ні що думати, ні що робити. Вони мучилися питаннями, на які не було відповіді, і висловлювали найнеймовірніші міркування. Наб побивався, що не може повернутися на кухню, тим паче, що взяті у дорогу харчі вичерпалися, і він не знав, де тепер роздобути їжі. «Шановне товариство», – мовив тоді Сайрес Сміт, – «нам залишається одне дочекатися ранку, а потім діяти, як покажуть обставини. А тим часом ходімо до Комена, там ми знайдемо прихисток, і хоча й не повечеряємо, зате виспимося». «Але що ж то за нахаба втнув нам таку шутку?» – знову скипів Пенкроф, котрий ніяк не міг заспокоїтись. Хоч би ким був отой нахаба, у колоністі була одна рада – послухатися Сайреса Сміта, піти до Комена і дочекатись там ранку. Про всяк випадок, собаці збиліли сидіти під вікнами гранітного палацу, а якщо топ діставав наказ, то виконував його, не сперечаючись. Отож, вірний собака залишився біля підніжжя гранітної кручі, а його хазяї знайшли притулок у Комені. Якби ми сказали, що вкрай стомлені колоністи добре спали на піску серед скель, то погрішили б супроти істини. Вони не тільки були надто стривожені, усвідомлюючи вагу несподіваної пригоди, байдуже спричинила її стихія чи людське створіння, що стане відомо наступного дня, а ще й тому, що їм було дуже незручно спати на голій землі. Проте, так чи інакше, на той час їхнє житло було кимось зайняте, і спочивати дома вони не мали змоги. Крім того, в гранітному палаці були не тільки житлові кімнати, а й комора та склад. Там зберігалося їхнє майно, зброя, начиння і реманент, прилади, боєприпаси, харчі. Якщо все це розкрадено, їм доведеться знову влаштовувати свій побут, майструвати зброю і різне начиння. Важка то справа. Розтривожені то один, то другий щохвилини виходили з Комена, аби глянути, чи стереже топ кручу. Тільки Сайрес Сміт із властивою йому стриманістю чекав ранку, хоча його чіпкий і глибокий розум марно бився в здогадах щодо незбагненної загадки. Йому здавалося, що їх зусібіч оточують могутні таємні сили, назви яким він не міг знайти, і тому в душі лютував на себе. Гедеон Спілет, безумовно, був його однодумцем, і вони не раз у півголоса обмінювалися міркуваннями про незбагнені обставини, що виявили всю їхню короткозорість і безпорадність. Без сумніву, острів мав якусь таємницю, але як її розгадати? Герберт не знав, що й думати, йому дуже хотілося розпитати про все Сайреса Сміта. А Наб кінець кінцем вирішив, що все те не його діло, а діло його хазяїна. І якби він не боявся видатися нечемним щодо товаришів, то цієї ночі славний Нех спав би так само міцно, як і на ліжку в гранітному палаці. Найдужче лютував Пенкроф. Він аж шаленів від злості. «Оце так жарти! Хто ж нам утнув цю штуку? Такі витівки мені не до шмиги! і хай начувається той штукар, коли він попадеться мені в руки». Ледь засиріло небо, як колоністи, належно озброївшись, вирушили на берег, де виглядав пружок підводних скель. Гранітний палац виходив вікнами на схід, і з хвилини на хвилину його мало осяти вранішнє сонце. І справді не настала ще й п'ята ранку, як воно порснуло промінням у зачиненій віконниці, що відразу проглянули крізь зелену завісу листя. Здавалося, ніби все гаразд, та колоністи мимоволі скрикнули, побачивши, що двері, які вони, йдучи з дому, щільно зачинили, тепер навсіж відчинені. Хтось пробрався до гранітного палацу. Цьому не лишалося ніяких сумнівів. Верхня драбина, що вела від майданчика до дверей, залишилась на місці, зате нижню хтось витяг аж до порога. Було більш ніж очевидно, що заброди хотіли зробити все, аби уникнути небажаних несподіванок. А дізнатися, хто ті заброди і скільки їх, іще не було змоги, бо жоден з них не виглянув у вікна чи двері. Пенкроф став гукати знову. У відповідь жодного звуку. «Паскуди!» – крикнув моряк. «Розіспались, наче в себе вдома! Гей ви, пірати, розбійники, корсари, виродки Джона Буля!» Варто зауважити, що щирий американець Пенкроф обзивав виродком Джона Буля лише того, кому хотів найдужче допекти, бо, як на нього, більше образи не було. У цю хвилину зовсім розвиднилося, і фасад гранітного палацу спалахнув під сонячним промінням. Однак і всередині, і зовні було тихо і спокійно. Так тихо, що колоністи вже й самі не знали, зайняв хтось їхній дім чи ні. Та сумніватися не доводилось. І про те вельми переконливо свідчила драбина. Свідчила вона й про те, що непрохані пришельці, хоч би хто вони не були, не могли втекти. Але як до них дістатися? Гербертові спало на думку прив'язати до стріли мотузку і пустити стрілу так, щоб вона пройшла між крайніми щаблями драбини, яка висіла на порозі дому. Потім можна потягти за мотузку, стягти драбину вниз і піднятися нею до гранітного палацу. Очевидно, нічого іншого їм не лишалося, і якщо виявити спритність, їхній задум міг зіснитися. На щастя, лук і стріли було складено в одному з коридорів комина, так само, як і кілька десятків саженів тонкої мотузки з рослинного волокна. Пенкроф розмотав мотузку і прикріпив її до добре опереної стріли. Потім Герберт уклав стрілу в лука і старанно прицілився у кінець драбини, що звисала біля входу. Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Пенкроф і Наб відступили трохи назад, аби краще бачити вікна гранітного палацу. Журналіст, приклавши карабін до плеча, націлився на двері. Тятива випросталась у повітрі, просвистіла стріла разом із мотузкою і поцілила між двома останніми щаблями мотузяної драбини. Справу було зроблено. Герберт відразу схопив кінець мотузки, але тієї миті, коли він потяг її, щоб скинути драбину, в прийомі дверей майнула чиясь рука, вхопила драбину і затягла її всередину гранітного палацу. «Клята тварюка!» – вигукнув моряк. «Хочеш дістати кулю, то дістанеш зараз!» «Хто то?» – запитав нам. «Хто? Ти не впізнав?» «Ні, не впізнав. Та мавпа ж! Якась макака! Сапажу, орангутан, бабуїн, горила, сагуїн! Наше житло заполонили мавпи, вибравшись з драбиною, поки нас не було дома!» І тієї ж миті, мов підтверджуючи морякову думку, троє чи четверо чотирируких повідчиняли всі вікониці, виглядаючи вікна, стали кривлятися і гримасувати, ніби отак по-своєму вітаючи справжніх господарів житла. «Я знав, що це чийсь кепський жарт», – крикнув Пенкроф. «Тож хай один із тих проклятих штукарів поплатиться за всіх інших». Моряк приклав рушницю до плеча, швидко прицілився в одну з мавп і вистрілив. Усі мавпи зникли, і лише одна смертельно поранена впала на піщаний берег. То була велика мавпа, і належала вона до першого розряду чотирируких, у цьому не було сумнівів. Якої б вона не була породи – шимпанзе, орангутанг, горила чи гібон – все одно вона належала до людиноподібних мавп, названих так завдяки схожості з людьми. А втім, Герберт сказав, що то орангутан, а нам відомо, що хлопець знався на зоології. «Чудова тварина!» – вигукнув Наб. «Хай чудова, якщо вона тобі подобається!» – відповів Пенкроф. «Тільки я не знаю, як нам повернутися додому!» «Герберт – добрий стрілець!» – мовив журналіст. «Лук при ньому, нехай спробує ще!» «Воно-то так, але ті мавпи дуже хитрі!» – вигукнув Пенкроф. «Вони вже не висовуватимуться у вікна, і ми не зможемо їх перестріляти. А коли я думаю про шкоду, якої вони можуть накоїти у кімнатах, у коморі, трохи потерпіть», – відповів Сайрес Сміт. «Ці тварини не зможуть довго нам заважати. Я в це повірю тільки тоді, коли всі вони будуть на землі», – сказав моряк. «До речі, чи вам, пане Сміт, відомо, скільки дюжин тих штукарів зібралося там, на горі?» Відповісти на Пенкрофове питання було важко, нелегко було здійснити Гербертів задум, бо драбину мапи затягли за двері, і коли хлопець знову потяг за мотузку, вона лопнула, а драбина залишалася на місці. Становище ускладнювалося. Пенкроф дедалі більше лютував, у всьому цьому був і смішний бік, але моряк рішуче відмовлявся помічати, що тут є щось кумедне. Не було сумніву, що колоністи зрештою виженуть непроханих гостей і повернуться до свого житла. Але коли і як? Цього ніхто з них не міг сказати. Минуло 2 години. Мавпи не з'являлись на очі, причаївшися в гранітному палаці. Лише кілька разів мавпяча морда чи лапа висовувалися то в дверях, то в вікнах, і по них відразу були рушничі постріли. «Сховаймося», – запропонував інженер. «Тоді, можливо, мавпи подумають, що ми пішли, і знов покажуться в отворах печери. Герберт і Спілет хай сховаються за скелями і стріляють, як тільки висунеться будь-яка з мавп». Усі виконали інженерів наказ, а найкращі стрільці, журналіст і підліток, зайняли зручну позицію між скелями, де мавпи їх не бачили. Тим часом Наб, Пенкроф і Сайрес Сміт вибралися на плоскогір'я, пішли до лісу постріляти дичини, бо настав час сніданку, а в них не лишилося харчів. Через півгодини мисливці повернулися з кількома гірськими голубами і нашвидкоруч підсмажили їх, а з дому так і не показалася жодна мавпа. Гедеон Спілет і Герберт пішли собі поснідати, лишивши топа стерегти мавп під вікнами. Поївши, вони повернулися на свій пост. Промайнуло ще 2 години, але становище зовсім не змінилося. Четверорукі не виказували жодної ознаки життя. Можна було подумати, що вони порозбігалися. Напевне, їх так налякала смерть одного з їхньої зграї, так настрахав грім пострілів, що вони всі поховалися по кутках гранітного палацу або й у коморі. Згадуючи про багатства, що зберігалися в коморі, колоністи втрачали терпіння і, попри інженерові мовляння, аж лютували і, відверто кажучи, не без підстав. «Ото халепа, зрештою», – сказав журналіст, – «і немає надії, що це скоро скінчиться». «Годі, треба гнати геть усіх тих негідників», – крикнув Пенкроф. «Ми впораємось із 20 мавпами, тільки б зчепитися з ними в притул. Невже нема жодної можливості дістатися до них?» «Є одна», – відповів інженер, якому, певно, що спало на думку. «Одна? Що ж, і то добре, коли більше немає. Яка ж? Спробуємо спуститись до гранітного палацу через колишній водостік», – відповів інженер. «О, 100 000 чертів», – вигукнув моряк. «І як я до цього сам не додумав?» І справді, тільки таким робом можна було пробратися до гранітного палацу, вступити в бій з мавпами і прогнати їх геть. Хоч отвір водостоку закладено міцною кам'яною кладкою, яку доведеться зруйнувати, але нічого, згодом її можна відновити. На щастя, Сайрес Сміт ще не здійснив свого задуму приховати отвір, піднявши рівень води в озері, бо в такому разі довелося б змарнувати немало часу, аби прокласти дорогу в дім. Сонце схилилося за полудень, коли поселенці, добре озброївшись і прихопивши кайла і лопати, вийшли з комина, пройшли під вікнами гранітного палацу, звелівши топові лишатись на місці, і намірилися йти лівим берегом річки Вдячності до пласкогір'я Широкий Обрій. Та не встигли вони пройти 50 кроків, як почули лютий собачий гавкіт. Здавалося, топ у відчаї кличе їх до себе. Всі зупинилися. «Біжимо назад!» – крикнув Пенкроф. І всі щодуху кинулись до узбережжя. Обігнувши скелю, вони побачили, що становище різко змінилося. І справді мавпи, опановані раптовим незбагненним страхом, шукали втечі з гранітного палацу. Кілька з них спритно, наче клоуни, стрибали з одного вікна у друге. Вони навіть не робили спроби скинути драбину, що полегшило б їм спуск на землю. Мабуть, із переляку, мабуть, забувши про цей спосіб утечі. Незабаром п'ятеро чи шестеро з них опинилися на мушці у колоністів, і ті, спокійно цілячись, відкрили стрілянину. Деякі з мавп поранені або вбиті, виючи з болю, падали з кімнати, інші стрибали вниз і розбивалися на смерть. І через кілька хвилин у гранітному палаці, певно, не лишилося жодної мавпи. «Слава!» – гукнув Пенкроф. «Слава! Слава!» «Не кваптеся кричати «Слава!»» – зауважив Гедеон Спілет. «Чому? Адже вони всі перебиті!» – відповів моряк. «Та, певно, але ми все одно не можемо повернутися додому». «Ходімо до водостоку», – запропонував Пенкроф. «Безумовно», – погодився інженер. «Та, можливо, було б краще». І в цю мить, ніби у відповідь на зауваження Сайреса Сміта, вони побачили, як драбина зісковзнула з порога дверей, потім розгорнулася і впала вниз. «О, клянуся люлькою! Оце дива!» – вигукнув моряк, дивлячись на Сайреса Сміта. «Таке дива!» – пробурмотів інженер і першим кинувся до мотузиної драбини. «Обережно, пане Сайресе!» – крикнув Пенкроф. «Може, там іще є мавпи?» «Побачимо!» – відповів інженер, видираючись з драбиною нагору. Його товариші побралися вгору слідом за ним і за хвилину опинилися на порозі дому. Колоністи обшукали весь дім. Нікого не було ні в кімнатах, ні в коморі, не пограбовані чотирирукими. «А драбина?» – вигукнув моряк. «Який добродій її нам спустив?» В цю хвилину пролунав дивний крик, і величезна мавпа, що ховалася в коридорі, кинулася до зали, а за нею наб. «Ох ти, бандюга!» – крикнув Пенкроф і заніс сокиру, щоб розчерепити тварині голову. Та Сайрес Сміт зупинив його і сказав: «Пощадіть її, Пенкрофе, щоб я змилувався над цією чорнопикою тварюкою. А то ж, адже вона скинула нам драбину». Інженерів голос пролунав із такими нотками, що важко було зрозуміти, жартує він чи говорить серйозно. Та все ж усі кинулися на мавпу, що відважно відбивалася, звалили її і зв'язали. «Ух!» – зітхнув, відсапуючись Пенкроф. «А що ж нам далі робити з нею?» «Вона стане нашим служником», – відповів Герберт. Кажучи це, підліток і не думав жартувати, бо знав, які корисні можуть бути деякі з чотирируких. Колоністи підійшли до мавпи і уважно подивились на неї. Вона належала до того виду людиноподібних, лицевий кут яких не дуже відрізняється від лицевого кута австралійців і готентотів. То був орангутанг, а орангутангам не властиві ні кровожерність бабуїна, ні легковажність макаки, ні неоханність сагуїна, ні непосидючість маго, ні погані нахили павіана. Саме у цієї родини людиноподібних безліч рис свідчать мало не про людський розум. Приручені орангутанги можуть прислуговувати за столом, прибирати в кімнатах, чистити одяг і взуття, користуватися ножем, виделкою, ложкою і навіть цмулити вино, часом не гірше, ніж двоногі служники, в яких на тілі немає шерсті. Відомо, що орангутанг довго ходив у служниках Бюфона, був йому вірним і старанним помічником. Мавпа, що лежала зв'язана в залі гранітного палацу, була справжнім велетнем, 6 футів на зріст, мала пропорційне тіло, широкі груди, голову середньої величини, її лицевий кут дорівнював 65 градусам, череп був круглий, ніс великий, тіло вкрите м'якою лискучою шерстю. Одне слово, то був досконалий зразок людиноподібної мавпи. Очі, трохи менші, ніж у людини, світилися жвавим розумом. З-під вусів поблискували білі зуби, а нижче кучерявилась каштанова борідка. «Гарний парубок», – сказав Пенкроф. «Якби ми знали його мову, можна було б побалакати». «То це правда, пане?» – перепитав Наб. «Він стане нашим служником?» «Так, Набе», – посміхаючись, мов інженер. «Тільки не ревнуй». «І сподіваюся, чудовим служником», – додав Герберт. «Він ще, здається, молодий, його неважко приручити і всього навчити. Нам не доведеться застосовувати щодо нього силу, аби виривати в нього ікла, як часом роблять у таких випадках. Він, напевне, прихилиться до хазяїв, якщо ті будуть добрі до нього». «Звісно, будемо до нього добрі», – відповів Пенкроф, забувши, як він сердився на штукарів. І, підійшовши до орангутанга, спитав: «Як ся маєш, хлопче?» Орангутан у відповідь ще стиха пробурчав, не виявляючи великого невдоволення. «Хочеш пристати до нашого людського гурту?» – далі запитував моряк. «Разом служитимемо Сайресові Сміту?» Знову почулося згідливе буркотіння мавпи. «І нам замість платні достатньо їжі?» Третє почулося задоволене буркотіння. «Мова його дещо одноманітна», – зауважив Гедеон Спілет. «А то й добре», – заперечив Пенкроф. «Найкращі ті служники, які не розбалакують. То слугуватимеш, не вимагаючи платні. Чуєш, хлопче? На перший час платні не призначаємо. Зате, якщо справно будеш поводитися, згодом плата стане подвійною». Так групка колоністів поповнилася ще одним помічником, котрий зробив їй згодом безліч послуг. Прозвала його на Пенкрофове прохання і за згадку про мавпу, яку той знав, Юпітером, а скорочено Юпом. Ось як без надмірних церемоній Юп оселився у гранітному палаці. Розділ 7. Невідкладні плани, міст через річку Вдячності, пласкогір'я Широкий Обрій стане островом, звідний міст, жнива, струмок, місточки, пташник, голубник, двоє анагрів, візок з упряжу, поїздка до порту повітряної кулі. Отже, колоністам острова Лінкольна пощастило відвоювати своє житло, не вдаючись до змурованого водостоку і не марнуючи часу та сил на мулярські роботи. Справді, пощастило, бо коли вони вирішили взятися за ті роботи, з раю мавп опанував несподіваний незбагненний жах, вигнавши їх з гранітного палацу. Невже їх пойняло передчуття нападу з іншого боку? Тільки так можна було пояснити їхню втечу. Під кінець дня колоністи перенесли трупи мавп у ліс і там їх закопали. Потім вони впорядкували житло, де заброди все перевернули до гори дном, але нічого не пошкодили і не поламали. Наб розпалив пічку і приготував із припасів, що зберігалися в коморі, смачну вечерю, яку хвалили усі їдці. Не забули колоністи й про Юпа, який охоче вминав кедрові горішки та коренеплоди, а їх майбутньому служникові не пошкодували. Пенкроф розв'язав мавпі руки, проте ноги вирішив ще не розв'язувати, доки не переконається у їх слухняності. Потім перед сном Сайрес Сміт зі своїми товаришами, сидячи докруг столу, обмірковували деякі плани, що їх слід було здійснити перед усім. Найважливішим і найневідкладнішим було будівництво мосту через річку Вдячності, аби налагодити зв'язок гранітного палацу з півднем острова. Потім належало зробити загін для муфлонів та іншої худоби, яку колоністи сподівалися приручити. Як бачимо, здійснення обох планів дало б їм змогу розв'язати чи не найважливіше на той час питання одягу. Та й справді, через міст легко переправити оболонку кулі, яка дасть їм нову білизну, а в загоні можна настригти вовни для зимового одягу. Сайрес Сміт мав намір поставити загін поблизу витоків Червоного струмка поряд із гірськими пасовищами, де жуйні тварини матимуть удосталь соковитих трав. Дорогу від Плоскогір'я, широкий обрій до Червоного струмка, частково було прокладено, а маючи досконалішого возика, ніж попередній, їм не так складно буде перевозити вантажі, особливо, коли пощастить спіймати якусь в'ючну тварину. Але якщо загін для свійської худоби можна було зробити на значній відстані від гранітного палацу, то пташник мусив бути поряд, і нам звернув на це увагу приятелів. Та й справді, птиця мала бути на похваті в кухаря, і, на думку колоністів, найкраще місце для пташника поблизу озера, поряд із колишнім водостоком. Водоплавні птахи жили б там на привіллі так само, як і інші пернаті, і колоністи вирішили зробити першу спробу, приручивши пару тінаму, спійманих під час недавньої експедиції. На другий день, 3 листопада, вони почали нові роботи з будівництва мосту. І цій важливій справі віддавали всі сили. Тепер вони поставали теслями і, взявши на плечі пилки, сокири, долота, стамески та молотки, спустилися на берег. І тут Пенкроф уголос подумав: «А що, коли в той час, як нас не буде, дядечковий Юпу спливе на думку витягти ту саму драбину, яку він так люб'язно нам спустив учора?» «Прив'яжімо її знизу», – запропонував Сайрес Сміт. І колоністи прив'язали драбину до двох кілець, глибоко забитих у пісок. Потім піднялися лівим берегом річки Вдячності і незабаром підійшли до першого її коліна. Тут вони спинилися, аби подивитись, чи не можна перекинути моста в тому місці. Воно здавалося їм дуже зручним. І справді, звідси до порту повітряної кулі, відкритого напередодні на півдні острова, було лише 3,5 милі. Від коліна річки й до порту не складало труднощів прокласти проїжджий шлях, завдяки якому виникло б легке сполучення між гранітним палацом і південною частиною острова. От тоді Сайрес Сміт і поділився з товаришами давно виношуваним планом, здійснення якого не вимагало значних зусиль і давало величезні переваги. Він полягав у тому, щоб цілком відокремити Плоскогір'я, широкий обрій, від решти острова, таким чином убезпечити від нападу четвероногих і четвероруких. Тоді гранітний палац, комин, пташник і вся горішня частина Плоскогір'я, яку вони збиралися засіяти пшеницею, були б захищені від хижаків. Здійснити його план було досить легко, і полягав він ось у чому. Плоскогір'я і так було вже оточене з трьох боків двома річками – штучною, що витікала з озера, і природною. На північному заході Плоскогір'я лежало озеро Гранта, берег якого тягся від невеличкої затоки, де колись був водостік, до водоспаду, створеного на східному березі для стоку надлишку води. Новий потік проклав собі русло на півночі Плоскогір'я по його схилу і по піщаному морському березі, і досить було поглибити оте русло, щоб вийшла нездоланна перепона на шляху звірів. Вздовж усього східного краю острова, від гирла цієї річки до гирла річки Вдячності, Плоскогір'я було захищене морем. Нарешті на півдні воно було відокремлене нижньою течією річки Вдячності, від її гирла до коліна, де колоністи мали намір збудувати міст. А тож лишалася незахищеною тільки західна частина Плоскогір'я між коліном річки і південним берегом озера на відстані менше однієї милі. Там могли пройти будь-які зайди. Колоністи мали лише викопати широкий та глибокий рів і заповнити його водою з озера, пробивши другий водостік, але цього разу в бік річки Вдячності. Звичайно, рівень води в озері через це трохи знизився б, але Сайрис Сміт розрахував, що червоний струмок дасть цілком достатньо води для здійснення його нового задуму. Таким чином, додав інженер, пласкогір'я «Широкий обрій» перетвориться на справжній острів, оточений з усіх боків водою, а сполучатиметься з рештою наших володінь мостами. Один ми перекинемо через річку Вдячності, два місточки через потік біля початку водоспаду і біля моря ми вже маємо. Ще два збудуємо, один через рів, котрий, як на мене, треба викопати, а другий – через річку Вдячності. А якщо мости і місточки будуть звідними, на пласкогір'я Широкий обрій ніхто і носа не поткне. Аби зрозуміліше все пояснити своїм друзям, Сайрис Сміт намалював приблизну карту пласкогір'я, і всім відразу став яснить його задум. Тож колоністи схвалили інженерів план, а Пенкроф, потрясаючи сокирою, вигукнув «Уперед!» на будівництво мосту. То була найневідкладніша справа. Колоністи вибрали дерева, повалили їх, обрубали гілки, розпиляли стовбури на балки, бруси і дошки. Міст мав бути нерухомим з правого боку річки Вдячності, а ліва його половина мусила підніматися за допомогою противаг, як ворота в деяких шлюзах. Звісно, робота була складна, і хоч як уміло її виконували, потребувала чимало часу, бо в цьому місці ширина річки Вдячності сягала 80 футів. Спочатку колоністи мусили забити у дно річки палі, на яких мала лежати нерухома частина мосту, а для цього довелося спорудити копер. Палі повинні були служити за опору мосту, який витримував би досить велике навантаження. На превелике щастя, колоністам не бракувало ні знаряддя для обробки дерева, ні цвяхів, ні кмітливості, ні бажання якнайшвидше дати лад початій справі. До того ж, інженер був добрим фахівцем, а його товариші за 7 останніх місяців набули багато корисних навичок. Варто сказати, що Гедон Спілет не пасував перед товаришами, навіть більше, він змагався у спритності з моряком, котрий ніколи не чекав такої вправності від газетяра. Побудова мосту через річку Вдячності тривала 3 тижні. Усі трудилися, не покладаючи рук. Обідали вони, де й працювали, і завдяки гарній ясній погоді повертались додому аж на вечерю. За цей час поселенці дійшли висновку, що дядечко Юб дедалі більше звикає до нових умов життя та до своїх хазяїв, з яких він не спускав жвавих, цікавих очиць. Проте обачний Пенкроф цілком слушно ще не знімав із них всіх пут, а вирішив зачекати кінця роботи, коли вони відокремлять пласкогир'я від решти острова. Топ і Юб заприятелювали і залюбки бавилися разом, хоча Юб, іграючись, не втрачав поважності. 20 листопада колоністи закінчили будувати міст. Його звідна частина, врівноважена противагами, підіймалася і опускалася дуже легко, потребуючи для цього зовсім невеликих зусиль. Між краєм опори, на яку лягав її рухомий кінець, і її шарніром, відстань сягала 20 футів і була неподоланою для будь-яких звірів. І тоді колоністи подумали, чи не вирушити вже по оболонку аеростата. Їм не терпілося перенести її в безпечне місце, але для цього треба було перетягти возика в порт повітряної кулі, а перед тим прокласти шлях крізь лісові хащі далекого заходу. Це вимагало немало часу. Отож, спочатку Наб і Пенкроф сходили в розвідку, відвідавши бухту. Вони переконалися, що з полотняними припасами зовсім нічого не сталося в тій печері, де їх заховали. Після цього колоністи спільно вирішили спершу завершити всі роботи, пов'язані з перетворенням пласкогір'я «Широкий обрій» у захищений водою острівець. «Це нам дасть змогу, – сказав Пенкроф, – улаштувати там пташник. Не буде страху, що прийдуть лисиці або наскочить якась інша капусна звірина». А крім того, додав Наб, ми зможемо скопати землю, пересадити ближче деякі плодові дерева і кущі, і скопати наше друге пшеничне поле, переможно вигукнув моряк. Річ у тім, що перше поле з єдиним зернятком завдяки Пенкрофовому догляду віддало чудові сходи. З нього вродили напророковані Сайресом Смітом 10 колосків. Кожен колосок дав 80 зернят, тобто разом аж 800 зерен, до того ж тільки за півроку, що провіщало протягом одного року два врожаї пшениці. Задля перестороги із 800 зернят 50 про всяк випадок було заховано, а решту колоністи мали висіяти на новому полі, та ще й не менш пильно, ніж попереднє єдине зернятко. Скопавши і обробивши поле, колоністи обгородили його міцним частоколом із високих гострих кілків, через який не могли б перебратися будь-які чотириноги. Птахів мали відлякувати деренчала та страшні опудала, витворені фантастичною уявою моряка. Усі 750 зерен обережно вклали в рівні борозенки, решту справи мусила довершити природа. 21 листопада Сайрес Сміт став креслити план рову, що мав відокремити плоскогір'я із заходу від південного краю озера Гранта до першого коліна річки Вдячності. Там на 2-3 фути лежав родючий ґрунт, а під ним – кам'яний масив. Тож знову довелося готувати нітрогліцерин, дія якого відома. Тож не минуло і 2 тижні, як у твердому ґрунті плоскогір'я з'явився рів завширшки 12 і заглибшки 6 футів. Так само зробили ще один отвір у кам'яному березі озера. І вода, ринувши в нове русло, потекла в річку Вдячності. Нову протоку назвали гліцериновим струмком. Як і завбачив інженер, вода в озері трохи спала, але майже непомітно. Нарешті, аби замкнути водяне кільце, значно розширили русло струмка, що впадав у море, і добре укріпили його береги подвійними рядами забитих у пісок кілків. У першій половині грудня колоністи закінчили всі ці роботи, і оточене водяним поясом плоскогір'я «Широкий обрій», що формою нагадувало неправильний п'ятикутник із периметром близько 4 миль, було захищене від будь-якого нападу. У грудні стояла велика спека, та поселенці не хотіли й на короткий час припинити виконання своїх задумів. Влаштування пташника ставало вкрай невідкладним, і вони взялися до нової роботи. Цілком зрозуміло, що обгородивши плоскогір'я водяним кільцем, вони дали цілковиту волю дядечкові Юпу. Він не відходив від своїх господарів і навіть не пробував кудись тікати. Орангутан був неймовірно дуже і спритний, а проте спокійний і приязний. Найбільше захоплення він викликав у колоністів, коли піднімався чи спускався драбиною. Йому вже доручали деяку нескладну роботу – носити в'язанки дров чи тягати каміння, залишене після робіт на березі гліцеринового струмка. «Він, звісно, ще не муляр, але вже добра мавпа», – жартував Герберт, маючи на увазі те, що муляри називають своїх підмайстрів мавпами. І нікому не пасувало таке жодне прізвисько. Пташник влаштували на площі в 200 квадратних ярдів, вибравши місце на південно-східному березі озера. Його обвели частоколом, а всередині огорожі набудували з гілок різних сараїв для майбутніх пернатих мешканців. У сараях колоністи поставили лозові клітки, що тепер лише чекали на своїх гостей. Першими мешканцями пташника стали скритохвости, що не забарилися привезти численних пташенят. З ними заприятелювало півдюжини качок, які водилися на березі озера. Серед них виявилося й кілька китайських качок, у яких крила розкриваються віялом, а пір'я таке яскраве і блискуче, що не гріх змагатися із золотистими фазанами. Через кілька днів Герберт спіймав самця й самку з родини курячих із довгим заокругленим хвостом чудових чубачів, які невдовзі також прижилися в пташнику. А пелікани, рибалочки, водяні курочки самі поприлітали на берег озера до пташника. І все те птаство, котре щебетало, пищало і куткудакало після перших сварок, зрештою порозумілося між собою і стало множитись у такій кількості, що колоністи могли надалі не турбуватися про своє майбутнє харчування. Аби завершити почату справу, Сайрес Сміт прибудував у кутку двору голубник. Там колоністи поселили дюжини голубів, що гніздилися на високих скелях. Голуби швидко звикли повертатись ввечері до свого нового житла, і приручити їх виявилося набагато легше, ніж горлиць їхніх родичів, котрі до того ж не розмножуються в неволі. Нарешті настав час користатися оболонкою аеростата і нашити з неї одягу та білизни. Справді, зберігати тканину, аби ризикнути покинути острів і наосліп полетіти на наповненій теплим повітрям кулі над, так би мовити, безмежним морем, могли лише люди, позбавлені будь-яких засобів до існування. А Сайрес Сміт, як чоловік розумний і тверезий, не міг про це й думати. Отож, треба було переправити оболонку кулі до гранітного палацу, і поселенці, перш за все, взялися переробити свого важкого возика на легшого і зручнішого. Тепер вони змайстрували справжнього, досить зручного воза, але їм бракувало тяглової сили. Невже на острові не знайдеться жуйних тварин, які могли б замінити коня, осла, вола чи корову? Ніхто не міг відповісти на таке питання. «Що не кажи, а тяглова худоба нам дуже знадобилася б», – уголос міркував Пенкроф, поки Сайрес Сміт не збудує платформу з паровим двигуном або й паровоза. «Адже ми, напевне, діждемося дня, коли від гранітного палацу до порту повітряної кулі проляже залізниця з відкою до гори Франкліна». Простодушний моряк щиро вірив у те, про що говорив. «О, уяво, ти всемогутня, коли тебе живить глибока і щира віра. Та не треба перебільшувати. Моряка задовольнила б яка завгодно тяглова тварина, а оскільки провидіння виявляло для Пенкрофа певну прихильність, то й цього разу воно не примусило його довго чекати своєї ласки. Якось дня, точніше 23 грудня, раптом почувся крик Наба, а за ним гучний собачий гавкіт. Поселенці, що якраз працювали в комені, кинулися на крик, побоюючись, чи не трапилась якась біда. І що ж вони там побачили? А те, що дві росляві чудові тварини, самець і самка, необачно заблукали на плоскогір'я. Міст не був зведений. Вони скидалися і на коней, і на віслюків. Струнки пуланої масі з білими ногами і хвостом, а чорними, як у зеб, смугами на голові, шиї й тулубі, тварини спокійно, нічого не боячись, попаски підходили ще раз ближче і розумними очима подивлялися на людей, котрих ще не визнавали за своїх господарів. «Це онагри!» – крикнув Герберт. «Що середнє між зеброю і квагою?» «Хіба це не віслюки?» – запитав Наб. «Ні, в них коротші вуха, і вони стрункіші. Віслюки чи коні?» – не здавався Пенкроф. «Усе одно тяглова сила. Я сказав би, пан Сміт, а тому їх треба зловити». Крадькома, аби не злякати тварин, моряк прослизнув у травах до містка через ліцериновий струмок, звів його, і онагри опинилися у полоні. «Що з ними робити? Захопити силоміць і відразу примусити ходити в упряжі?» «Ні, колоністи вирішили протягом кількох днів дати їм змогу вільно поблукати плоскогір'ям, що поросло буйними травами, а тим часом інженер звелів невідкладно будувати поблизу пташника затишну стайню, де онагри могли б знайти підстілку і прихисток на ніч». Отож, колоністи лишили гарну пару тварин на волі і намагалися не наближатися до них кілька днів, аби їх не лякати. А проте не раз складалося враження, що онарам хочеться вирватися за межі надто тісного для них плоскогір'я. Вони звикли до широких просторів і тінистих густих лісів. Колоністи бачили, як онагри, бігаючи над водою, намагаються знайти вихід із водяного зашморгу, що нездоланною межею відокремлював їх від решти острова. пронизливо і ржуть, скачуть чвалом серед високих трав, а потім, притихнувши, годинами стоять і сумно дивляться на величезну стіну лісів, куди їм уже не повернутися. Тим часом колоністи змайстрували для них із рослинних волокон упряж, а через кілька днів не тільки приготували воза для майбутнього походу, а й проклали пряму дорогу через ліс далекого заходу, прорубали просіку від коліна річки Вдячності до порту Повітряної кулі. Там тепер міг проїхати їхній новий віз, і наприкінці грудня колоністи вперше спробували запрягти анагрів. Пенкроф уже так приручив анагрів, що ті підпускали його до себе і їли з рук, та як тільки їх запрягли, вони стали дибки і їх ледве утихомирили. Проте незабаром вони все ж таки скорилися і почали виконувати незвичні нові обов'язки. Загалом анагрів більш покладистих, ніж зебри, часто запрягають у гористі місцевості Південної Африки. Вони навіть приживилися у порівняно прохолодних смугах Європи. Того дня всі колоністи, крім Пенкрофа, що вів анагрів, посідали на вози і поїхали до порту Повітряної кулі. Не варто й казати, як їх трусило на вибоїнах і ще невпорядкованого шляху, та все ж таки вони без перешкод дісталися до місця призначення і повантажили на воза оболонку кулі й снасті колишнього аеростата. О 8-й вечора віз, переїхавши мостом через річку Вдячності, спустився її лівим берегом і зупинився біля моря перед гранітним палацом. Анагрів розпрягли і відвели до стайні, а Пенкроф, перш ніж заснути, так голосно вдоволено зітхнув, що луна прокотилася всіма приміщеннями гранітного палацу. Розділ 8. Білизна, черевики з тюленячої шкіри, виготовлення піроксиліну, пересаджування рослин, риболовля, черепашачі яйця, юпові успіхи, загін для худоби, полювання на муфлонів, нові багатства рослинного і тваринного світу, спогади про далеку батьківщину. Весь перший тиждень січня колоністи присвятили пошиттю конче потрібної тепер білизни. Знайдені в ящику голки аж миготіли, якщо не дуже гнучких та делікатних, та зате в досить сильних пальцях, і можете не сумніватися, що все шилося на совість. Сайресові Сміту спало на думку використати нитки, якими шили оболонку кулі, отож їх не бракувало. Гедеон Спілет і Герберт із дивовижним терпінням розшили колишню кулю на окремі довгі смуги полотна, щоправда, Пенкроф відмовився виплутувати нитки. Така робота його вкрай дратувала. Зате, коли дійшло до пошиття одягу, тут ніхто не зміг з ним змагатися. Та й справді всім відомо, що моряки – неабиякі кравці. Розшите полотно знежирили, скориставшись содою й поташем, одержаними із золи спалених рослин, і воно знову стало м'яким. Потім його розстелили на осонні, і невдовзі воно стало білим, як сніг. Тепер кілька дюжин сорочок та шкарпеток, не плетених, звісно, а шитих, поповнили одяг усіх колоністів. І яка ж то була для них радість, коли вони нарешті наділи на тіло свіжу, чисту білизну. Дуже грубу, щоправда, але на такі дрібниці вони не зважали. І лягли спати на простирадла, завдяки яким постільні полики в гранітному палаці теж сприймалися друзями, наче справжні ліжка. На ту саму пору колоністи пошили собі взуття з тюленячих шкір, бо привезені з Америки старі чоботи й черевики зовсім зносилися. І можна переконано сказати, що широке й довге нове взуття ніколи не муляло їм ніг. На початку 1866 року спека ще тривала, але полювання не припинилося. Агуті, пекарі, водяні свинки, кенгуру, різна перната і пушна дичина аж кишила на острові, а Гедеон Спілет і Герберт стали такими мисливцями, що тепер не марнували жодної кулі. Сайрес Сміт щоразу радив їм ощадити набої і сам ужив певних заходів, щоб замінити знайдені в ящику порох та свинцевий дріб, аби зберегти їх на майбутнє. Що й казати, хто знає, де він разом із товаришами міг опинитися з волі випадку, покинувши свої володіння. Потрібно було заздалегідь приготуватися до несподіванок і берегти бойові припаси, замінюючи їх тим, що можна легко поповнити. Замість свинцю жодних слідів, якого Сайрес Сміт на острові не знайшов, він застосував без великої шкоди для справи подріблене звичайне залізо, заготувати яке для них не складало труднощів. Залізний дріб мав меншу вагу, ніж свинцевий, тому доводилося робити його крупнішим. У набої таких дробинок тепер було менше, але спритність мисливців відшкодовувала цей ганш. Маючи селітру, сірку і вугілля, Сайрес Сміт міг би виготовляти й порох, проте його виробництво потребує надзвичайної пильності. До того ж, без спеціальних пристосувань важко одержати порох доброї якості. Отож, Сайрес Сміт волів виготовляти піроксилін, вибухівку, яку загалом одержують із бавовни. Однак можна обійтися і без бавовни, адже та застосовується лише задля її клітковини. А клітковина, іншими словами, первісна тканина рослин, є майже в чистому вигляді не тільки в бавовні, а й у волокнах льону, конопель, у папері, старому ганчір'ї, в серцевині бузини тощо. А якраз бузини на острові росло скільки завгодно, особливо поблизу Червоного струмка, і колоністи заварювали замість кави ягоди цієї жимолостивої рослини. Таким чином треба було тільки заготувати серцевину бузини, тобто целюлозу. А друга речовина, необхідна для виготовлення піроксиліну – димна азотна кислота. Сірчану кислоту Сайрес Сміт уже мав, і для нього не складало ніяких труднощів добути азотну кислоту, обробивши сірчаною кислотою селітру, яку йому надала природа. Отож, він вирішив виготовляти і застосовувати піроксилін, хоч і визнавав досить значні його вади, нерівномірність дії, надмірну займистість. Він спалахує при 170 градусах Фаренгейта замість 240, і нарешті миттєвий спалах, який може попсувати вогнепальну зброю. Та має він і переваги, не боїться вогкості, не забруднює цівку рушниці і має в 4 рази більшу вибухову силу, ніж порох. Щоб отримати піроксилін, досить занурити на чверть години клітковину в димну азотну кислоту, потім промити її у воді і висушити. Як бачимо, простішого не придумаєш. Сайрес Сміт на той час мав лише звичайну азотну кислоту, а не димну або міцну, тобто таку, яка на вологому повітрі виділяє білясту пару. Але замінивши димну азотну кислоту на звичайну, змішану в пропорцію 3 до 5 із концентрованою сірчаною кислотою, інженер мав домогтися таких самих наслідків і таки домігся. Отож, у острівних мисливців незабаром з'явилася чудова вибухова речовина, яка за вмілого застосування давала прекрасні наслідки. На той час колоністи освоїли 3 акри землі на пласкогір'ї Широкий Обрій, а решту земель відвели під пасовиська для анагрів. Кілька разів колоністи ходили в ліс Жакамара та в ліси Далекого Заходу і приносили звідти розсаду диких овочів, шпинат, крес-салат, хрін і ріпу. Незабаром, за вмілого догляду, овочі повинні були поліпшити свої якості і внести різноманітність у м'ясну їжу, якою поки що мусили вдовольнятися поселенці острова. Навозили вони також чимало дров та вугілля. Водночас кожна їхня поїздка поліпшувала дороги, їх поступово утрамбовували колеса нового воза. Кроликів до послуг хазяїв гранітного палацу дедалі більшало. Кролятник перебував вище гліцеринового струмка, тому його мешканці не могли пробратися на заповідне плато, а отже й пошкодити висаджену рослинність. На мілині серед берегових скель колоністи щоденно збирали устриць і часто оновлювали запас цих смачних молюсків. Крім того, вони ловили рибу в озері і в річці Вдячності. Вилов тепер був досить значний завдяки тому, що Пенкроф установив донні вудочки із залізними гачками, і на них часто ловилася чудова форель та ще якась дуже смачна срібляста з жовтуватими цяточками на боках риба. Отож, головний кухар НАБ міг вносити приємну різноманітність у щоденне меню колоністів. Поки що лише хліба не було на столі у колоністів, і, як ми вже казали, його відсутність була для них дуже відчутна.